Welkom by Podletiek.
Ek is Paul Maritz en saam met my in die ateljee is Daniel Du Plessis en Daniel Elof. En in vandag se episode, NVG het nuwe kahuna, staatsinstellings is hulle pampoene en onteiening kry hardloopskoene. Nou ja, kom ons ontnons ons hierdie week se politiek.
Ja, julle kom ons skop sommer af met 'n lekker onderwerp. Die Nasionale Vervolgingsgesag het nou na lang proses uiteindelik 'n nuwe hoof gekry en die het natuurlik gebeur na die Grondwetlike Hof bevind het dat Mzolize Nsana sy afdanking, hy was 'n voormalige hoof van die vervolgingsgesag en diese afdanking was onreëlmatig volgens die hof en dan dus is Shaun Abrams, die voormalige hoof van die vervolgingsgesag, sy aanstelling toe ook ongrondwettelik verklaar. Dis redelik interessant, meneer Abrams, die voormalige hoof van die vervolgingsgesag, is bekend vir sy betrokkenheid by staatskaping, vir die beskerming van 'n paar Zuma aangesteldes en aangeleenthede.
Dis ook die wat onbekend staan as Shaun the Sheep.
Natuurlijk. Ja, absoluut, Shaun the Sheep. En toe nou na 'n lang proses, daar was eers 'n lys van 11 kandidate wat deur die minister van Justisie en Grondwetlike Ontwikkeling, Jeff Radebe, voorgestel is aan president Ramaphosa. Daai lys is toe verklein na 'n lys van 5 mense en voorgestelde voorkeurkandidate en toe op die ou net hulle besluit op Shamila Batoyi. Nou net 'n klein bietjie agtergrond voordat ons bietjie hierdie aanstelling kan bespreek. Batoyi is bekend vir haar werk wat sy met Hansie Cronje se ek weet nie wat sy Afrikaanse woord is, maar match fixing in Engels. Die match fixing skandaal hoe sy toe nou vir Hansie hulle vervolg het.
Vier hokkie herstel.
En dan is sy natuurlik ook die eerste vrou wat in hierdie amp gaan dien. Nie dat ek dink dit vir politiek noodwendig, ek dink is noodwendig inherent belangrik is dat dit 'n vrou moet wees en dit gaan oor die mees bekwame mens wat dit vir ons moet doen. En dan sy kom nou van die internasionale strafhof af waar sy vervolger was by daardie hof. So, ek dink as mense van buite af kyk, lyk dit na 'n heel goeie aanstelling, maar natuurlik wag ons om te sien wanneer die tekkie nou die teer tref.
Ja, interessante ding vir my is hoe die reaksies verskil het. So Glenys Breitenberg van die DA wat uitgekom het en gesê het wel gebaseer op internasionale ervaring en 'n lang roemryke loopbaan, dink sy hierdie is 'n baie geskikte kandidaat. So dis my goed dat iemand soos die DA nie noodwendig nou gaan en sê ja, ons dink sy is goed want sy is die eerste vrou nie. Dan kry die Obama effek wat dit nie gaan oor die werk nie, maar dit gaan oor fisies die persoon. Ander interessante ding vir my is dat Julius Malema dadelik uitgekom het letterlik na die aanstelling en gesê het hierdie is die Indiese kabal wat die regering oorneem. Nou ek dink dis baie interessant vir 'n ou wat so 5 jaar terug baie pro Pravin Gordhan was en goed die laaste paar maande aansienlik nie soveel pro Pravin Gordhan is nie van die VBS bankskandaal gebeur het. Maar dit is weer eens daarso sien ons, en ek besef ons praat nie nou spesifiek oor die EFF nie, maar dit is duidelik om te sien dat hulle enige aanstelling gebaseer op ras as positief of negatief afmaak, en dis 'n tendens wat ek nie van hou nie.
Kijk, dis bietjie kommerwekkend, nee. Jy kan sê wat jy wil van die EFF, maar daar is een ding waarmee hulle regtig goed is, en dis om populisties te wees. En die anatomie van 'n populiste brein is eenvoudig, hy gaan en hy probeer om daai dinge te sê wat sy gehoor die meeste by aanklank vind. So as Julius Malema begin bekommer oor 'n Indiese kabal, moet ons aanvaar, dink ek, dat daar 'n groot deel van Suid-Afrika is wat regtig sterk aanklank vind by hierdie idee en wat soortgelyk voel. Dis baie kommerwekkend, dis amper xenofobies.
Dink jy daar's 'n groot groep mense wat so voel, of dink jy Malema hulle skep noodwendig vir hulle daardie gevolg? Dink jy dit soos dat deur hierdie so gereeld te sê, laat hulle mense so begin voel?
Kijk, ek dink daar is definitief effek beide kante toe, maar die ding van populisme is, wat, en iemand soos Malema, jy deel deurlopend kontak met jou gehoor, en wat jy doen is jy sê, ek klomp verskillende goeders, Malema se argumente hoef nie sin te maak nie, jy moet so goeders in die water gooi, en dan kyk jy as populist, watter goeders tref die beste, wat laat mense die meest passievol reageer? So ek dink in die eerste instantie is daar hierdie gevoel van onderkant af, ons het soortgelyke goeders gesien by rallies en goeders van alle politieke partye en groeperings in KwaZulu-Natal in die verlede byvoorbeeld, wat al groot Indiese bevolking is. Nou, die situasie is dat ek dink dit dalk 'n nasionale sentiment geword het na iets soos byvoorbeeld die Gupta-skandaal. Dis nie 'n perfekte meningspeiling natuurlik, maar ek dink daar is 'n wederkerige effek hierso.
Ja, ek dink dit gaan vir my gaan aan twee kante toe. Dieselfde politici is bekend daarvoor dat hulle 'n rooksein in die lug instuur of 'n noodsein in die lug instuur en dan kyk hulle hoe reageer die mense. Jy weet hulle probeer ietsie en dan kyk hulle of dit werk. Julius Malema sê so baie goeters en hy tweet oor soveel verskillende onderwerpe dat op die einde van die dag hy kyk dit het baie reaksie kry. Met die hele Pravin Gordhan ding, met die Gupta ding wat nou gebeur het, is dit baie maklik om dan te gaan en te sê, "Wel, hier's 'n derde persoon. Ek het nou vir julle drie gevalle gewys waar waar Indiërs die land spesifiek oorneem. Dit is natuurlik glad nie dieselfde nie. Ek meen hier's 'n vrou wat juis in die vervolgingsgesag is, wat homself bewys het in die privaat sektor en hy het haar nie eens 'n kans gegee nie. My interessante vraag is, hoekom doen hy dit? Is daar 'n rede hoekom hy nie wil hê dat met 'n goeie vervolgingsgesag hoof wees nie, dat hy haar diskrediteer voordat sy 'n steek werk gedoen het?
Die ding is, die vervolgingsgesag is 'n verskriklike belangrike instelling in Suid-Afrika en dis een wat redelik selektief gefunksioneer het die afgelope paar jaar. Daar's baie mense wat letterlik en spreekwoordelik nou weggekom het met moord, wat hulle nie moes nie, want die vervolgingsgesag het nie gedoen wat dit veronderstel is om te doen nie. En ek dink die EFF se groot vrees met hierdie is dat nou is dit moontlik dat hulle gaan vervolg word. Hierdie bedrogklagtes teen hulle gaan dalk stappe teen geneem word. En dis onsekerheid, verstaan hulle, dis nou 'n nuwe persoon, hulle weet nie hoe gaan die persoon reageer nie. En dis ek dink is weens daai onsekerheid dat hulle nou so erg reageer.
Ek dink 'n sterk vervolgingsgesag is beslis 'n bedreiging vir die EFF, gegee hulle situasie op hierdie eindste oomblik. Maar dit is ook interessant om te let op die effekte wat dit gehad het toe die nasionale vervolgingsgesag polities afgetakel is. Die aanstellings van nuwe vervolgers bijvoorbeeld is vir 'n paar jaar gevries gewees. Die funksionering op grondvlak van die NVG was grootliks disfunksioneel gewees, selfs in vergelyking met ander vervolgingsgesagte oorsee, wat nie juist bekend is altyd vir effektiewe funksionering nie. Dis uiters kommerwekkend en die mense wat uiteindelik die meeste daarby voordeel trek, is die politici wat nou wegkom met die figuurlike moord en die misdadigers wat ook wegkom met letterlike moord. Nou toe gegee daar's politici in Suid-Afrika wat ook wegkom met letterlike moord in KwaZulu-Natal, maar ons kan later daaroor praat.
Ja, ek net op presies daai punt die politieke sluipmoorde in Suid-Afrika wat net al meer toeneem is regtig aanswekkend. Dis genuinely 'n groot probleem en ek dink nie daar word eintlik genoeg aandag gevestig op hierdie feit nie. Nou julle dis nie net die nasionale vervolgingsgesag wat noodwendig die afgelope paar jaar sukkel nie, soos dit maar die goeie ou Suid-Afrikaanse tradisie van die afgelope 24 jaar is, is daar ander staatsinstellings of jy weet plekke wat publieke diens doen, wat nie goed funksioneer nie.
Ja, so ek dink as ons drie nou wat elke week as politieke episode aan die wêreld bied, as ons nou letterlik moes gaan soek het en diep moes gaan krap het vir staatsinstellings wat sukkel, kon mense dalk gesê het, jy weet, ons probeer regtig hard met die ouens te diskrediteer, maar ons doen eers nie, dit letterlik, ons kan net terugsit en ons sosiale media oopmaak.
Ons werk is maklik.
Ja, ek wil fokus op twee vandag, nie op die SAL nie, ons het al baie ligtheid aan die SAL gegee op politiek. Ek wil spesifiek praat oor die SAIK en oor Eskom. Nou, spesifiek in terme van die SAIK, verlede week het ons gesê, daar is 'n nuwe minister van kommunikasie, haar naam is minister Stellan Dabeni Abrams, en nou goed, sy glo dat afleggings nie in die regering se belang is by die SAIK nie. Nou, die SAIK se raad wou nagenoeg 1000 permanente poste en 1200 vryskut poste aflê. Dis 2200 poste, dis verskriklik baie geld wat hulle sou spaar. Op 1 Desember skryf sy vir hulle 'n brief, wat sy vir hulle sê, sy dink nie dat sy en die president hiervan gaan hou nie en sy herinner hulle dat hulle 1,2 miljard rand leenfasiliteit by die nasionale tesorie het. Nou net 'n paar vinnige feite voor ons dit bespreek. Verlede jaar het die SAIK of die SABC 'n verlies van 622 miljoen rand verklaar. Hulle ongewone uitgawes, in ander woorde uitgawes wat hulle nie regtig rede voor het nie, was 570 miljoen rand. Weet julle hoeveel roomhuise kan jy koop met dit? En dis geld wat die ouens net letterlik weggooi. Hoekom? Want hy, jy weet, niemand kan enigiets regtig aan hulle doen nie.
Ek dink dis kom ons begin deur te sê, dis belangrik om te let dat Stella en Dabeni Abrams is ideologies en polities heeltemal binnekant die Ramaphosa kamp. Wat sy verteenwoordig met ander woorde is dalk nie te ver van wat die Ramaphosa kamp in die algeheel dink en glo oor staatsinstellings nie. En wat ons daar sien is dis nie die herstel van die onafhanklikheid van hierdie inliggame nie. Dis nie dat die besigheidsfunksionering voorop staan nie. Wat hierdie is 'n politieke besluit geneem oor die dag-to-dag finansiële en ander bestuur van 'n maatskappy. Dis eintlik maar waarop dit neerkom. En ek dink of die SABC mense moet afleggings moet plaasvind en of hulle net doeteenvoudig moet daai leenfasiliteite gebruik, is eintlik die besluit wat daai raad behoort te neem op eie meriete. En hierdie redes wat stel aan Dabeni Abrams gee is nie ekonomiese finansiële redes nie, dis politieke redes. En dis net 'n klein mikrokosmos van wat die probleem is met al ons staatsinstellings.
Die punt is hulle tree nie op in die belang van wat vir so 'n nasionale uitsaar moet doen in sy funksie nie. Dit gaan letterlik so wat jy nou sê, dan 'n soort politieke gewin, dis vir eie persoonlike gewin en dis op die einde om te sorg dat hulle in mag bly by die SAIK sodat hulle hulle greep oor die SAIK kan versterk.
Ja, goed, so die teleurstellende ding met hierdie vir my is, dit is regtig verskriklike swak diens wat hulle lewer. Ek luister regtig net na SAK kanale en wel radiostasies en kanale as ek regtig moet. Goed, die Mzansi Liga is net op SABC3 en dit is die eerste keer sekerlik vanat ek uit matriek uit is dat ek SABC3 kyk. En die rede hoekom ek tot matriek gekyk het, omdat ek DStv gehaat het nie.
En Paul was omtrent maklik 60 jaar terug.
Ja, ek is die oudste. Nou, ek weet ons wil baie praat oor die SAK, maar ek wil graag net ook by Eskom uitkom. Ek wil net die volgende sê. In 1993 het Eskom 'n kapasiteit van 39,000 megawatt gehad. Vandag is daai kapasiteit 37,000 megawatt. Hulle het in 25 jaar nie eers konstant gebly nie, hulle het agteruit gegaan. Hulle skuld is gegradeer op CCC+ nou vir die wat weet van beleggings of die wat nie weet van beleggings nie. Dit beteken dat geen maatskappy in hulle sal belê.
Dis omtrent 7 graderings in junk status.
Hulle het in 10 jaar 7 graderings geval. Ja, so hulle is nie, hulle is in hulle kanon in, wel verder as 7.
Gelukkig kanonne gebruik nie elektroniese soos ja. Meganisme nie, jy sit net 'n lont in en gebruik
een precies,
en Eskom is goed met ontploffings.
En ons wat regtig omgeef is Suid-Afrika, ek meen ons is 3 jong mans wat besluit het, ons gaan nie immigreer nie, ons gaan hier wees, ten minste van nou en regtig doen wat ons kan. Ons moet hoor dat Dawie Rood sê, die ekonomie kon 10% groter gewees het, of kon met 10% gegroei het, in die laaste 10 jaar, as het nie vir Eskom was nie. Men hoe voel het om sulke goeders te lees?
Wel, dis letterlik, dis net Eskom. Ek meen, daar is soveel ander probleme. En as jy gaan kyk na Eskom, ek weet, hulle produseer nie meer megawatts nie, maar as baie watts wat hulle by my skep. Dis een geval van hierdie is een staatsontstelling, is hier staatsinstelling nie. Uiteindelik is die groot probleem dat hierdie het 'n knock-on effect. Nie net op besigheid in Suid-Afrika, maar ook ons internasionale beeld, beleggingsvertroue ensovoorts. Dis net 'n verdere illustrasie. Ons kan beleggingsberade en goeders hou, maar as ons nie tekkie op die teer sit en regtig moeite doen om Suid-Afrika te verander in 'n plek waar mense voordelig kan belê nie, gaan dit niks help nie.
Die ding met Eskom vir my wat ek dink as ek nou blink kan aan hierdie storie kan sit is elektrisiteitsvoorsiening is een van die dinge wat alle mense raak en baie direk raak, want dis almal het nie krag nie, hele buurt het nie krag nie. En toe ek verlede week in 'n inkopiesentrum rondloop en toe hier 8:30 toe gaan die krag af. En die inkopiesentrum kan niks meer doen nie en daardie arme ou wat by die haarkapper sit wat letterlik afhanklik is van die geldjie wat hy vermaak van personaris nie, kan dit nie meer doen.
Of die ou wat half van die raars nie is.
Ja, precies, absoluut. En die punt is, die silver randjie wat ek dink hieraan is die feit dat mense hou nie hiervan nie. Dit pla mense. Dit is sleg dat dan elektrisiteit is. Nie sleg dat hulle belasting betaal en hulle verwag diens en hulle ontvang het nie. En hoop hulle kan dit dalk so swaar op mense se verstaan gemoed rus, dat ons besef, staatsinstelling wat krag voorsien is nie 'n goeie idee nie. Dat kom ons gaan eerder en probeer self krag opwek. Kom ons kry 'n privaat maatskappy wat dit doen. En ek dink dat as al genoeg druk op die einde kom, behoort dit selfs die Suid-Afrikaanse bevolking te draai.
Jan Rupert het onlangs so 'n dag of twee terug het hy by 'n Power FM funksie gesê die probleem met sosialisme is dit hang af van mense wat hierdie goed moet uitvoer. Die voordeel van kapitalisme is as iemand misluk, kan 'n ander stelsel kom en dit vervang. Ek wil net graag hierdie punt afsluit deur die volgende te sê. Ons kla en kerm oor die Suid-Afrikaanse lugdiens wat 27 miljard rand skuld het. Goed, nou as jy nie sit nie, sit gehou. As jou kar vinnig ry gou bietjie stadiger want ek wil gou die volgende sê. Die skuld wat Eskom het is 419 miljard rand. Dit is 419 met 9 nulle aan. Dit is die skuld wat hierdie ouens het. Wat hulle moet doen is, hulle moet krag voorsien, hulle het geen kompetisie nie, en almal het krag nodig. Dit is verskriklik en eerlikwaar, dis onomkeerbaar.
Dis skokkend dat het tot hierdie punt gekom het eintlik. Dis skokkend dat dit toegelaat is om hier te wees.
Ja, en asof dit nie sleg genoeg is nie, kom ons praat 'n bietjie oor grondonteiening.
Jy weet, dis wonderlik. Grond is maar middel of meer die enigste ding wat dit moeilik is om, wel dis onmoontlik om grond verkeer te kry. Behalwe miskien as jy die regering is. En so dis 'n fantastiese idee, kom ons sit dit alles binnekant hulle beheer. So nou wat onlangs gebeur het op wat is hierdie nou, 5 December, of nie, 4 December, het die Constitutionele Hersieningskomitee, sy verslag, is aanvaar deur die Nationale Vergadering. Nou, net vir, as jy nie by was nie, hierdie verslag is gelever na insette van die openbaar gekry is, en toe net algeheel geïgnoreer is. Ek probeer om 'n bietjie die sin van rede en rustigheid te wees, maar daar is geen ander manier om hierdie te stel nie. Die hele proses was van die begin af 'n klug gewees. Selfs die openbare verhore, die geskrewe indiening van kommentaar, selfs die openbare liggame wat kommentaar gaan lewer het, daar is geen uiteindelike uitvloeisel in daai kommentaar wat oorgeneem opgeneem is in die parlementse verslag nie. Dit was duidelik van die begin af wat die uitslag sou wees. Die EFF het die stelling het aanvanklik die motie gelig en die ANC moes dit maar sekondeer. Die EFF het die bewoording vir die verslag se gevolgtrekking voorgestel en die ANC het dit gesekondeer. Daar's geen kwessie daaroor nie. Daar is die openbare mening is net dood eenvoudig nie in ag geneem nie.
Dr. Corneille Mulder van die Vryheidsfront Plus het dag of twee terug toe hierdie bespreek het, het hy in die parlement vir Vincent Smith gesê, 77% van die geskrewe ingawes was teen hierdie. Vincent Smith se antwoord was, ja, ons weet dat 77% van 700.000 teen hierdie was, maar wat van toe ons in die provinsies was, toe was ten minste 99% pro ons. Nou ek meen, allemaal van ons het op die nuus gesien, daar is nie 'n manier wat 99% van die mense wat gepraat het by hierdie verhore, pro grondhervorming, grondonteiening sonder vergoeding was nie, maar dit is net absoluut, hulle gaan die narratief draai, ons sit met een eenstaat oplossing, wat nou weghardloop met die ding tussen sy tanden, en ek wil net een vraag vir Roelf Meyer, is jy gelukkig, dankie.
Ek wil net vir ons ek wil net vir ons indien oom Roelf luister, ons waardeer jou tyd dat jy na Podletiek luister. Nee, maar ek wil net vir jou luister.
Los asseblief 'n kommentaar
en 'n resensie op iTunes. Maar vir ons luisteraars, laat julle net ook verstaan, ek het hierdie week met iemand gepraat, 'n goeie vriend van my, en toe vra hy, maar wat is nou werklik verstaan so sleg aan grondonteiening? En ek kan het verstaan, maar ek wil net die agtergrond skets. Hoekom is privaat eiendomsreg so ongelooflik belangrik? Wat privaat eiendomsreg en versekerde eiendomsreg vir mens bied, is dit gee vir jou sekerheid. Dit gee vir jou die wete dat hierdie stukkie grond wat ek besit is myne en niemand kan dit by my vat nie. En indien iemand probeer by my vat, dan gaan die staat intree om my reg tot privaat eiendom te beskerm. En wanneer grond net kan onteien word sonder vergoeding deur die regering, dan sê ons op die ou einde dat die regering kan self besluit wanneer iemand iets mag besit of mag hê in hulle besit of nie. En die punt is, as het nou grond is, dis vir nou grond. En wat mense vergeet is, dat die grondwet artikel 25 het dit beskerm eiendom. Dit sê nie dit beskerm grond nie. Dit sê dit beskerm alle eiendom. So indien dit gewysig word, beteken dit, die regering kan kom en sê, hoorie, hierdie skootrekenaar van jou, jy het 'n skootrekenaar, maar jy het ook byvoorbeeld 'n tablet. Jy kort nie altoe nie. Ons gaan die tablet vat en ons gaan dit konfiskeer sonder vergoeding, want jy het te veel, jy hoef nie dit noodwendig te hê nie. En van daar af gaan hulle dalk verder sê, nee, maar niemand hoef tablets te hê nie, niemand hoef enige laptops te hê nie. En dis die gevaar wat hierdie wysiging inhou. Ons sien dit, ons het dit al gesien in die geskiedenis, en ons weet waar hier en hierdie gaan lei.
Kom ons gee 'n praktiese voorbeeld van waar dit jou letterlik gaan affekteer onmiddellik sodra dit plaasvind hierdie wysiging. Is uiteindelik die waarde van eiendom is wat mense bereid is om daarvoor te betaal. En jy gaan betaal afhanklik van hoe sekuur hierdie belegging is. As die grondwet gewysig word om onteiening sonder vergoeding toe te laat, selfs al word jou ding nooit veronteien nie, word hy outomaties minder werd. En hoeveel minder hy werd word, wel dis moeilik om te bepaal. As die internasionale gemeenskap heeltemal vertroue in Suid-Afrika verloor, gaan daai waarde plummet.
Toe Thomas Jefferson en George Washington begin het met die gedagte wat ons vandag het as die Verenigde State van Amerika, het hulle gesê, 'n mens behoort bewapen te wees vir indien dit nodig sou wees dat jy jouself moet beskerm bovenal teen jou regering. En ons sien hierso dat ons eie regering besig is om bietjie vir bietjie vir bietjie die mag onder hulle self te sentreer, en ek nooi enigiemand uit, gaan tik net op YouTube in Hugo Chavez, gaan kyk het wat het hy gedoen tussen 2001 en 2013 en kyk of enige van dit vir jou bekend lyk. Indien wel, kom terug na ons toe, ons gaan verder hieroor praat in 2019 oor politiek, ek beloof.
Uiteindelik is daar 'n punt waar ons moet dringend omdraai. Dinge word net erger en erger wat hierdie spesifieke beginsel betref, en daar is 'n sterk kultuur nodig om regte te kan beskerm. As jy nou sterk grondwetlike bepaling oor eiendomsreg wil sien, gaan kyk na die vorige een van Venezuela.
Ja, en ek wil net sê mense, laat hulle net ook besef, die gevaar van hierdie hele wysiging is nie dat dit nou noodwendig volgende jaar gaan sleg gaan nie. Dit beteken nie dat dit net ewesklik oor genade daar tank die hele ekonomie, jy het nou die duidelike boodskap gekry. Dis letterlik 'n metafoor van die padda wat in die kokende water sit. En dan as mens nou grond vat en ons kyk na Eskom en ons kyk na SAL en ons kyk na die SAIK, dis die gevaar dat alles nasomatig om ons besig is om in te konk, en ons sit net hier en wees optimisties, en ergens gaan ons as 'n bevolking moet besluit, hierdie is genoeg tot hiertoe en nie verder nie.
Ja, dis iets wat mens baie algemeen sien as jy bietjie gaan navorsing doen oor autoritaire mag. Daar kom 'n leier en dan is 'n krisissituasie en dan sê hy, "Maar hierdie krisis, asseblief parlement gee my meer mag as gewoonlik." En ons praat nie noodwendig van Cyril Ramaphosa nie, maar kom ons sê David Mabuza 15 jaar van nou af sukkel om 50% te kry vir sy tweede termyn. Nou begin hy sê, "Right, ek gaan vir julle wys, ek sal hierdie doen." Dis wat ons nou toelaat.
En ek wil net sê hierdie gaan nie die grondkwessie oplos nie. Kan ons net dit duidelik maak? Grond tot einde sonder vergoeding gaan nie sorg dat grond in die hande is van mense wat nie grond het nie.
Of dat produktief gebruik
kan. Of dat produktief gebruik gaan word. Al wat dit beteken is, die staat gaan die gesag hê om grond te kan vat. Dis so eenvoudig soos dit.
Ek dink Suid-Afrika het lank al geleer om nie die staat te vertrou met enigiets nie. Never mind iets so kosbaar soos ons eiendom. Nou, daar is wel 'n paar positiewe punte. Ek dink Paul, wil jy ons daar begin nie?
Brandstof is af met R1.84, dit beteken ek kan nou vir my meisie in Potchefstroom gaan kuier sonder om bankrot te wees as ek terugkom.
Van my kant af, my agenda om al die staatsinstellings geleidelikerwys te vernietig word uitstekend uitgevoer deur die ANC op hierdie oomblik. Ek is baie trots op hulle. Hulle sal 'n 5-ster review op Yelp kry.
En dan my ou blinkkaart bo vir die week is dat ek kan nie wag om die nuutste Kubaanse memes te sien nie. Die gawe staat, die kommunistiese staat in Kuba, het uiteindelik besluit om vir sy burgers toegang tot die internet te gee. Ek dink dis 'n positiewe verwikkeling. Die memes sfeer in die wêreld gaan net verryk word deur fantastiese Kubaanse memes. Nou ja, dames en heren, buiten vir die geldelike ondersteuning aan die SAL, deur die regering is niks ongelukkig onbeperk nie. Ons nooi as luisteraar uit om ook self bietjie te ontnonsens deur hierdie gesprek voort te sit in die kommentaarafdeling van Marula Media, op Facebook en op Twitter, teken in op SoundCloud en op iTunes om Potletiek elke week te kry, en volg ons ook op Twitter en Facebook. Ons wil graag hoor wat jou klagtes en gedagtes is.